Mest tørt, men også sol flere steder. I perioder dog mere skyde omkring 20 grader og svag til jævn vind fra nordvest og vest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til denne særudsendelse af det gode gamle folketing. I dag har jeg besøg af tre tidligere departementschefer. Det er Peter Loft, det er Anders Eldrup og det er Jørgen Rosted. Vi har snakket lidt en times tid. Bølgerne er gået højt. Det er blevet lidt teknisk en gang imellem. Så nu kunne jeg tænke mig at tage hul på time 2 med noget meget konkret. Og noget, som du, Anders Eldrup, lige strejfede på et tidspunkt i time 1. Nemlig, når der bliver blæst til valgkamp. Vi ved som sagt ikke, hvornår der bliver, men på et eller andet tidspunkt inden for det næste halvandet års tid, så bliver der blæst til valgkamp. Hvad sker der så i sådan et departement?
Ja, ingenting.
Det lyder betryggende.
I Finansministeriet er det sådan, det er en fantastisk tid i Finansministeriet. Der ligger normalt en hel masse ansøgninger om penge til det ene og det andet, og ting, man er i gang med. Og fra det øjeblik, der bliver udskrevet valg, så stopper et hvert arbejde på de sager, der er i huset, og hele molevitten bliver sendt tilbage, hvor det kom fra. Så man rydder bordene, embedsmændene renser hjernen. Der er ikke nogen rådgivning af ministeren om, hvordan han skal føre valgkamp. Det må han bruge sit partiorganisation til. Så det skattefinansierede embedsapparat, de holder pause, mens valgkampen foregår.
Det, man så... men som i, at de altså går hjem?
Nej, men der er jo normalt nogle ting, man kan lave af praktisk arbejde. Nogle afspacerer også, fordi der er jo... Normalt er det jo 3 uger, sådan en valgkamp.
Ja.
Så der er dels noget oprydningsarbejde, man skal have gjort, og dels er nogen, der afspacerer. Og så er der også, som man i større eller mindre udstrækning gør, at man kigger ned i... Der er jo nogle meningsmålinger, der antyder, hvilken vej vinden nu blæser. Hvis det ser ud til et regeringsskifte, så begynder man at studere partiprogrammerne fra de partier, der ser ud til at vinde, og gøre sig overvejelser om, hvordan man så kan hjælpe en sådan eventuelt ny regering. Hvad er det for typer af forslag, de efterspørger? Det kan man godt begynde at sidde og tænke over. Man kan ikke gå uden for kontorerne med det, men man Nej. Kan starte tankeprocessen.
Så i virkeligheden sidder I departementerne og studerer meningsmålinger, Peter Loft? Føler man så tæt med?
Selvfølgelig med, hvad der sker, og det er da rigtigt nok, man forbereder sig også på hvad der måtte ske efter valget. Og hvis jeg siger, at altså, i et ministerium som Skatteministeriet, der er der sådan en relativt stor forretning, der kører videre, som jo gjorde, at vi kunne måske ikke helt fise den af.
Nej, folk holder jo desværre ikke op med at betale skat.
Nej,
og
nogle af de problemer, der opstår, hvis der er... Altså, det er jo tit sådan, at man synes, at selvindgivelsen er indviklet, eller et eller andet problem, en afgift, der er vanskelig at beregne, eller sådan noget lignende. Og der kan en valgkamp jo netop være en ganske vanskelig periode, for der er ikke rigtig nogen minister til at gå ud og tage ansvaret. Og så kan det jo være nogle gange, at en departementschef må stikke hovedet frem og forklare, hvorfor reglerne, som de hidtil har set ud, ser ud, som de gør.
Der kommer fra Statsministeriet en udmelding om, hvilke sager man skal lade ligge, og hvilke sager, der skal køre videre. Altså ikke sag for sag, men principperne.
Ja.
Og den er jo næsten uændret fra gang til gang. Der investeres måske en anelse i det. Og det er jo så departementets ledelses opgave i tvivlsspørgsmål at sige, den her sag, den er for politisk, den lader vi ligge. Vi går jo ikke til de udvalg, lukker vi. Udvalg, der får lavet politik, de lukkes ned. Andre udvalg, som har rent teknisk undersøgelses, de kan så godt køre videre. Og det overvejer departementernes ledelse. Hvad lukker man ned, og hvad skal man administrere?
Ja.
Og der er det klart, at i Finansministeriet er der ikke meget at administrere. Men de skal jo så føre den næste regeringspolitik. Og det der, det lød meget, meget romantisk, da Anders fortalte, at man læste partiprogrammer og så videre. Nej, det er jo folk, der har en betydelig politisk fornemmelse. De er jo godt klar over, at hvis den her konstellation kommer til, så vil de jo komme og sige, at det er den her vej, vi skal gå. Og det kan man lige så godt indstille sig på, og de vil have, at det skal gå hurtigt. Så man kan lige så godt indstille sig på, at man er ordentligt forberedt på, hvad det er for nogle retninger, de kommer med, eller hvilke værdier, de kommer med. Og det ved man udmærket godt, behøver man ikke at læse partiprogrammerne. Det kender man nærmest i forvejen.
Okay.
Men jeg, nu er det jo altså 20 år siden, vi havde været der. Ja, 10-15 år siden, vi havde været der. Jeg kan vide, hvad der er sket, fordi... Altså, jeg kan give et ikke farligt eksempel på noget, og så et lidt mere farligt eksempel.
Lad os tage dem begge.
Ja, men altså, kommissionen i EU, ikke, de kører altså videre.
Ja, ja.
Og der er jo ministermøder. Og der kan man altså ikke sige, at fordi vi har valgkamp, så kommer der ikke en eneste dansker, og vi stemmer heller ikke, og vi giver pokker i det hele. Det er ikke nemt. Og jeg husker, hvor vi skulle stemme om en ny patentlov, det der nu skal stemmes om igen, men den sidste ændring, ikke? Og patentloven er jo vanskelig, fordi det er afgivelse af bemyndigelse, så det kræver, skal vi følge grundloven, så det er jo altså 4/5 flertal, eller meget det er, eller folkeafstemning, ikke? Mm-hmm. Og ministeren sagde, jeg tager ikke ned til det der. Jeg fører valgkamp. Så må departementchefen tage derned. Og så skulle jeg jo have et mandat af Dansk Folkeparti. Fordi det var jo dem, der sikrede, at det ikke skulle til folkeafstemning. Og det kunne ikke gå over i Europaudvalget og få det mandat, som ministeren ville have gjort. Så jeg må gå over på statsministerens kontor, og man får altså disse mandater mundtligt. Så jeg må sidde og drøfte med Tusinddal under valgkampen. Og ministeren sagde, at det er der skal ned, Jørgen, så du må sige, om du har forstået det. Og det måtte jeg så sidde og diskutere, og så måtte jeg så tage ned og finde ud af, og om jeg skulle stemme ja eller nej, om det var inden for mandatet eller ej. Og det bliver man så sat til som ikke... Altså, der ville det være ret, der var nogle politiske folk, der kunne have taget sig af den der opgave. Men det må man så gøre som departementchef. Det andet, det er, det ved jeg ikke, om jeg har oplevet, men altså, der var jo kommet disse spindoktorer, og de hjalp jo ministeren. De arbejdede for ministeren i valgkampen, spindoktorerne.
Ja.
De er jo aktive der.
Jo, tak skæbne.
Og de kunne jo godt finde på at ringe ned og sige, du, vi har lige en sag her, vi ved, at de ved så meget om det i dit kontor, kunne du ikke lide os? Nej, det er jo politisk, og det vi siger nej, osv., ikke? Men altså, hvis de bliver genvalgt, så sidder de der bagefter, ikke? Man skal jo virkelig, virkelig... Men jeg kan i hvert fald huske en gang, hvor de ringede og sagde, at ministeren havde brug for sådan, hvad skulle han føre valgkamp på, og økonomi, osv. Så jeg sagde, lad ministeren gå til valg på en stærk økonomi. Og det var lidt til grin dengang, for Danmark havde en svag økonomi, ikke? Men ja, der kom jo valgannoncer op med Henning Dyremose, stærk økonomi. Og jeg smilede lidt og tænkte, ja, der gik jeg nok lidt for langt, men jeg kunne godt lide det der.
Bortset fra, der vil jeg da så sige, at hvis det eneste, du sagde, var stærk økonomi, det kunne de ikke selv have fundet på det?
Det kunne de ikke.
Nej, åbenbart ikke.
Jeg siger bare, at det her, det ligger jo altså 20 år tilbage, så kan jeg vide, hvordan det er nu.
Og dermed sætter du et lille spørgsmålstegn ved de førnævnte spindoktorer, som vi talte om tidligere også.
Jamen, jeg ved ikke, om det er så nemt, som Anders fik det gjort til, at så ruller man gardinerne ned, og man hjælper overhovedet ikke. Der er et enormt pres på at få hjælp fra folk, der kender en masse. Så jeg kan vide, hvordan det er nu, men vi ved det jo ikke, for som Anders siger, alt det der foregår bag nedrullede gardiner.
Ja.
Så vi ved det ikke.
Har du aldrig mærket det der pres, Anders, eller?
Nej, vi var ret nøjeregnende med ikke at blande embedsapparatet ind. Der kunne selvfølgelig være grænsetilfælde, at ministeren skulle et eller andet, så han bad om at få nogle oplysninger om, hvor mange arbejdsløse var der for 2 år siden, eller hvordan så det er det tal ud. Sådan nogle rent faktuelle ting kan man godt levere. Men der går grænsen også, og det gjorde det i hvert fald i min tid. Vi var meget nøjeregnende med at sige, når valgkampen kører, så melder vi pas. Men spindoktorerne arbejder, ministersekretærerne kan også arbejde i et vist omfang, og de må så selv skaffe oplysninger frem, og det ligger jo i systemet, så de kan jo ved egen kraft lave noget. Men egentlig bistand og oplæg fra ministeriet, det finder ikke sted i valgkampen.
Nej.
I hvert fald ikke i Finansministeriet.
Det fandt ikke sted, det er jeg enig i. Men hvordan det er nu?
Jeg synes... Jamen lad os prøve at spille bolden over til Peter Loft, som har siddet der for ganske nylig og prøvet de sidste par skifte.
Mit indtryk er, det ikke har ændret så meget det der. Altså, man kan altså allerede foreliggende faktuelle oplysninger, kan man nok godt forsyne ministeren med. Men vi sætter ikke nogen undersøgelser i værk, selvom de kommer og beder om det. Men der udbredt sig, eller der de sidste par valg, jeg har været med til, der var de jo som regel ret smarte, at de før valget blev udskrevet, begyndte sådan at samle notater sammen. Og
så de vidste godt, at der skulle trykkes på knappen lige om lidt?
Så ved man jo godt, hvornår valget er ved at nærme sig, og begynder man at spørge, om kunne vi ikke lige få nogle tal, der viser udviklingen på det felt, og samler notater, der er lavet i anden forbindelse sammen, så de har, så ministeren sidder med arsenalet parat, når bomben går ned.
Men det er vel også, og det er jo lovligt nok.
Det vil jeg mene. Det er i hvert fald svært at gardere
sig. Ja, jeg skulle lige sige det. Den er svær. Men så lad os lige vende tilbage til det der valgkamp, fordi på den anden side af valgkamp, så skal der så skiftes minister. Og så er der nogen, der taler lidt om, at der, vi strejfede det også lige det her med, at så kommer der nogle, de helt nye, de grønne, så kommer der nogen ind, som slet ikke har prøvet det før, og nogle af dem har også været meget unge. Altså den sidste, du nåede at opleve, Peter Loft, det var jo Thor Møger. Var 26,
ja.
Tror jeg, han var, da han startede.
Ja.
Hvad tænker man som gavet departementschef, når der kommer sådan en knøs ind? Og skal være minister.
Jeg tror ikke, man tænker. Man siger i hvert fald ikke knøs. Det ligger jo ret mur- og nalfast i hele systemet, at ministeren er chefen, og det er så sådan nærmest, at man går i korte bukser eller ej. Så man er jo sådan rimelig hurtigt indstillet på, jamen, det er så den nye chef. Men der er selvfølgelig, der er nogle ting, som du skal have forklaret ret hurtigt. Det er måske især, måske ikke så meget alderen, men især dem, der ikke har været medlem af Folketinget, der er der jo en hel del sådan spilleregler, man skal sætte dem ind i. Og det er måske ikke engang dem, departementchefen kender allerbedst, for han kommer jo ikke så tit derovre. Så udover, at der jo er et stort fagligt område at sætte dem ind i, så er der selvfølgelig også nogle sådan almindelige skik og brug. Jeg ved ikke, altså jeg har haft minister af enhver alder stort set, og synes ikke, det gør den store forskel, om de er gamle eller unge. Det er sådan mere et spørgsmål om, hvor hurtige er de til at forstå det relativt komplicerede system, at de er sat i spidsen for, og så hvor stærke er de internt i regeringen. Ikke?
Ja. Der er vel noget, der har ændret sig siden I startede derinde på borgen. Og det er det her med, at og det er der også en vis debat om, og det er også noget, som de gamle og jeg diskuterer hver tirsdag, det her med, at der er færre sådan, hvad skal man sige, almindelige mennesker, som har været ude og have et arbejde, og det er bare lige for at trække en tråd fra Thor Møger også. Der kommer jo nogle unge ind, som kommer, tit har de været formand i ungdomsorganisationerne, og så direkte i Folketinget osv. Hvordan ser I på den udvikling?
Jeg vil sige, i Finansministeriet har det jo ikke været så udpræget, fordi folk, der bliver finansminister, er som regel nogen, der har været i systemet pænt længe og vist evner for det. Men generelt, hvis jeg skulle komme med en generel kommentar, så synes jeg, at det er fint, der kommer unge mennesker ind. Jeg synes, der kan være et problem, men det ser jeg fra de unges synspunkt. Hvis de kommer ind så tidligt, så de ikke har nået at få taget deres uddannelse færdig, og så kommer de ind i det her folketingssystem og er måske en 8-10 år og ryger så ud igen, enten af den ene eller den anden grund, så kan det godt være svært at komme tilbage på en normal karriere for de pågældende, så det kan blive et sådan et vanskeligt start, for hvis man ikke har fået taget en uddannelse, fået etableret sig. Så der synes jeg, der ligger en fare for ved at komme for tidligt ind, at det er svært at komme ud igen.
Ja. Men Anders Eldrup, det er jo sådan et helt alfaderligt råd.
Ja, ja. Vi er jo også ældre mennesker.
Ja, jo, bestemt. Bestemt. Men mere sådan, hvis vi nu ser bort fra de unge menneskers karrieremuligheder på den anden side af det, sådan helt for den daglige drift og for den politik, der skal drives, Jørgen Rosted, er det så et problem, at de bliver yngre og yngre?
Nu starter du med at spørge, om det er et problem, de ikke har været ude i samfundet og haft en almindelig erhvervsarbejde. Og jeg sad og tænkte igennem de minister, jeg har været tæt på. Det var kun et par stykker, der havde været ude og haft et erhvervsarbejde. Resten var ungdomspolitikere, der var kom ind i Folketinget og havde haft hele deres liv i Folketinget. Så det må være mange, mange, mange år siden, at det var folk sådan ude fra erhvervslivet, der blev minister. Men om alderen spiller en rolle, erfaringen spiller en rolle, spørger du om. Ja, altså på godt og ondt. Altså det er jo også problematisk, hvis man får en minister, som mener, at de er ufattelig kloge på en hel masse, som viser sig, at de måske ikke er det.
Ja.
Det er jo også svært at håndtere. Hvis man virkelig mener, at de har forstået fakta forkert,
ja.
Og få forklaret en mægtig minister det kræver da også meget snille og få det til at fungere godt. Og så kan man få en, der er en dygtig minister, men aldrig nogensinde har haft noget med området at gøre før. Og det er selvfølgelig også en udfordring, og meget at sætte sig ind i, og det tager jo lang tid at komme ind i, at man... Selvfølgelig får de masser af papirer, de læser også utrolig meget. Men det er jo ved at arbejde med det i det daglige, at man rigtig lærer det. Så det tager jo et stykke tid.
Ja. Men så hvis vi prøver at kigge på den nuværende regering, har I kunne se, og det får ikke nødvendigvis for at tale det ungdomlige, men mere det her med, at de har været grønne i forhold til ministerposter. Har I, når I sådan har iagttaget, kunne se, og hvordan har I kunne se, hvis og så fremt, at det var en grøn regering? Det er jo nærmest lige før, det er Margrethe Vestager, der er den eneste, der har ministerfangen. Nej, Holger K. har vist også.
Nej,
sludder Vogel, han er jo chef.
Transportministeren.
Henrik Dam har også, det er rigtigt. Der var han.
Ja, hvordan har man... Nu ser vi det jo udefra, så det er svært at vurdere. Men jeg tror, at hvis det er et helt nyt hold, som ikke har prøvet det før, så alt andet lige, så bliver de jo lidt mere afhængige af systemet, end en erfaren minister vil være. Det vil være min fornemmelse. Fordi når man har været minister før, så har man bygget op jo en viden om, hvordan det foregår, og også en vis fast mening om, hvad man synes, hvordan man synes, apparatet skal fungere. Så jeg vil gætte på, at det her relativt uerfarne ministerhold, der trådte ind, har været lidt mere afhængig af embedsapparatet, end det normalt har været tilfældet.
Ja. Og påvirker det også deres måde? Og, altså kan man sige, hvem vinder så i det lille slagsmål, der opstår mellem et system, der kører som det plejer, og så nye folk, som vel altagendevis kommer ind og siger, at vi skal lave lidt om her. Ja, på kort sigt, nu er der nye boller på suppen.
På kort sigt er det jo systemet, der dominerer mere, hvis ministeren er meget uerfaren. Men på lang sigt bliver det jo ministeren igen. Altså man skal ikke undervurdere det, vi sagde indledningsvis, at den, der træffer beslutningen om, hvad skal vi gøre i denne sag, det er altså ministeren. Mm. Den, der går ud og forsvarer det og forklarer det, det er ministeren. Og embedsapparatet er enormt loyalt. Prøver bestemt at gøre det så loyalt som muligt. Så på lang sigt får de jo fat igen. Og hvor langt er det lang sigt? Det kommer an på, hvor kompliceret sagerne er, men helt til halvandet år. Hvis det er en meget uanfart hold.
Ja, men det er jo også et pænt stykke tid.
Det er det. Men de er jo meget, meget loyale, og men det er klart, hvis der står noget i regeringsgrundlaget, som er artsfremmed for embedsapparatet, og ministeren har svært ved at få tid til rigtigt at fordybe sig i det, så er der jo en tendens til, at det kører videre, sådan som det plejer at gøre. Ja. Men altså, jeg synes, der var et eksempel, som jeg studsede over med den her regeringsdannelse, og det var betalingsringen.
Ja.
Og det var jo faktisk den, der var det første egentlige løftebrud. De andre, det var, at de kunne ikke opfylde forventningerne, fordi der ikke var flertal for det. Men her havde regeringen jo faktisk flertallet for det på plads. Og det er jo meget, meget, meget kompliceret at lave en betalingsring, sådan så man kan svare på alle spørgsmålene. Og det kan man ikke forlange, at oppositionsparti har apparatet, ekspertisen, til at lave alt det komplicerede, der skal til for at lave sådan et forslag ordentligt. Og det står så i regeringsgrundlaget, men der står jo ikke løsningen på det. Der står bare, at man skal have det og lidt principper om det. Og hvis sådan en sag ikke skal blive så vanskelig, som den blev, og det er statsministeren må sige flere gange, ja, der kommer en god løsning i morgen, ikke? Og hvad var den gode løsning?
Det tror jeg, vi alle sammen husker.
Sådan og sådan, ikke? Altså, der burde jo et mere erfarent ministerhold, burde jo have sagt, den her sag, de kunne se i valgkampen, hvordan oppositionen gik med skilte imod betalingsringen. Så det skulle have for første dag, skulle de jo have taget nogle af rigets bedste folk ind i embedsapparatet og måske udefra, og sagt, se nu at få lavet et forslag, der kan svare på alle de her relevante spørgsmål om en betalingsring. Selvfølgelig kan det lade sig gøre. London har en, Stockholm har en, og København kunne også få en. Der fik man ikke sat det i værd.
Mm.
Og det tror jeg, at mere erfarent ministerhold ville have sørget for, at være sket.
Så det du siger, det er i virkeligheden, at betalingsringen faldt på inkompetencer, og ikke at man, som Helle Thorning gik ud og sagde, at det her med den gode løsning, det var, der var uvilje. Både fra befolkningen, og der var vist også de her omegnsborgmestre, som ikke ville have den, og det ene og det andet.
Jamen, så man kan jo ikke vide, hvad udfaldet var blevet, men et mere erfarent ministerhold ville have kunnet lugte på lang sigt. Denne her, den er vanskelig. Lad os straks få nogle af rigets bedste hoveder til at gennemregne alle de her vanskelige ting, der er her, så vi kan svare på alle spørgsmål. Der skete jo det, at de fik lavet noget, hvor forældre, der skulle køre deres børn i skole, skulle betale bompenge.
Ja.
Det siger jo sig selv, at det ikke er gennemarbejde.
Og vi var vel i virkeligheden så langt tilbage, at de havde svært ved at svare på, hvad det skulle koste, og ja, hvad man ville få i proveny. Ja, altså, man havde
man kommer
ingen beregninger.
Aldrig igennem med sådan et gennemkrigsforslag.
Nu er jeg til dels involveret.
Peter Loft, ja. Ja.
I det der. Og man kan jo egentlig sige, altså, det er jo sådan set stået de 3-4-5 involverede departementchefer frit for at sætte sig ned fra den første dag at sige, det her bliver en stor udfordring, lad os lige prøve at få gennemarbejdet det. Det skete ikke. Det kan man så sidde efterfølgende og undre sig over. Fordi et mere udfarende departementschefhold ville jo nok have set, her ligger en bombe, ikke?
Det var ikke sket i vores tid i hvert fald.
Det kan jeg jo så
men Peter Loft, hvad mener du så, når du siger, at det kan man undre sig over? At der agerede departementcheferne mere politisk, end godt var, eller hvad?
Nej, altså, jeg tør ikke sige, hvad der ligger bag. Altså, jeg gik selv lidt rundt, og altså, det var lidt usikkert, om den lå i Transportministeriet eller i Skatteministeriet, men jeg gik ud fra, at jo mere indviklet den viste sig at være, jo større var sandsynligheden for, at den nok landede i Skatteministeriet. Så jeg gik rundt sådan og prøvede at undersøge, kunne vi ikke sikre i hvert fald, at trepartiregeringen var enige om, hvad det var, fordi det var rigtigt nok, som I siger, der var ingen takster, vi vidste ikke, hvor stor ringen skulle være, der var sådan forskellige varianter, og var det en trængselsring, eller var det en miljøring, altså, så den er, ikke? Der var frygtelig mange spørgsmål, der skulle tage stilling til, og der vil jeg bare sige, det er jo nok sådan et eksempel på noget af det, vi snakkede om i den første time, altså, der mener jeg jo, at de fornuftige departementchefer sætter sig sammen i, eller sætter kloge mennesker i hver af deres systemer sammen, så hurtigt som overhovedet muligt, og får lavet et eller andet oplæg, som det jo så ikke er op til dem, om det er det, der skal bruges eller ej, men et svar på de spørgsmål, der kunne være blevet, eller som bliver aktuelle. Og det skete ikke her. Og det er måske sådan.
Men var det fordi, at man var gået ind i valgkampen, da det her begyndte at køre?
Det stod i regeringsgrundlaget. Så det, jeg mener, man burde have gjort, det var den første dag under den nye regering, der skulle man have lavet et bredt sammensat udvalg eller et eller andet. Det behøver jeg sådan set ikke engang. Altså, hvis du er ekstern ind, så er det nok en regeringsbeslutning. Men de 4-5 involverede departementchefer kan jo godt beslutte fra dag 1. Det her, det kommer til at tage tid, og vi har sikkert ikke så ret lang tid. Så lad os med det samme sætte vores bedste folk sammen om at finde ud af en løsning. Ja. Ikke? Men se, der tror jeg, vi ventede for længe, og derfor tror jeg også, at teknikken var imod den. Altså, man kunne godt have forberedt sig bedre. Jeg er enig i, at man skulle nok have gjort, som altså, man skulle vel have i regeringsgrundlaget sige, at vi nedsætter en kommission, der skal finde ud af det her, ikke? Så havde man fået den tid, der skulle til.
Men det er jo meget
interessant. Når man ikke gør det, så kunne man sådan set godt af egen drift gøre det.
Ja.
Det mener jeg, det er et eksempel på nogle af de beslutninger, som en departementchef bør tage.
Ja, er det det? På mig lyder det jo lidt som om, at det er nogle svage ministre, som ligesom vinder valget, der bliver sat et ministerhold. Og så lader man på en eller anden måde stå til. Altså hvis de selv sidder, og de har jo selv skrevet det der regeringsgrundlag.
Nu tænker jeg netop om, at det var en relativt ny og grøn regering, der kom. Og så der er det så nærliggende, at de rutinerede embedsmænd siger, i ly og mørket er lige ved at sige, lad os lave et oplæg, som det stod ministerne frit for os med i papirkurven og siger, I har fuldstændig misforstået opgaven. Vi skal jo ikke gå ud med braske bram og sige, nu skal vi nok sætte os ned og finde ud af det her. Men man kunne have kommet med et oplæg og sagt, vi kan ikke direkte ud af regeringsgrundlaget læse, hvad er det, I har planer om. Så nu har vi prøvet at konkretisere det lidt. Er det noget i den rigtige stil? Det mener jeg sådan set ville være et godt råd at have, eller en god rådgivning for regeringen.
Okay, men hvor, hvis vi bare lige holder fast i det konkrete eksempel, så hvor går det galt så? Er det, at embedsmændene, departementcheferne føler, at de er for begrænset af ikke at måtte politisere eller blande sig? Eller er det politikerne, der simpelthen er for svage? Der sover de i timen?
Og så mødes
I ikke på midten? Eller?
Jeg tager ikke svare på det. Jeg var selv en af dem, der skulle have taget det initiativ. Så jeg ved ikke, hvor det gik galt. Men retrospektivt, der synes jeg bare, man kan se, her skulle rådgiverne have rådgivet bedre.
Okay. Og hvordan var stemningen så, da Helle Thorning havde sagt, der kommer en god løsning i morgen, og løsningen var, at betalingsringen ikke blev til noget?
Jamen altså, det var jo, altså, det er jo ikke, altså, jeg kan ikke huske, hvordan stemningen var, men altså, det er jo klart, det er aldrig rart ikke at kunne effektuere regeringspolitik. Om vi så følte blandt embedsmændene, at det var, altså, det var nok ikke teknikken, var galt med. Det var vel i virkeligheden mere, der var måske ikke helt den politiske enighed om det. Altså, du var selv inde på Vestegnsborgmesteren og alt det her, ikke? Så jeg kan ikke huske, hvad for en følelse vi havde af det. Men det er da klart, det er en fiasko ikke at implementere en del af et regeringsgrundlag. Det er da vores fornemmeste opgave. Ja.
Men man kan sige, hvis det skal pege i en anden retning, så kan man så også sige, at politikerne måske er blevet en lille smule mere urealistiske i forhold til deres... Nu, der har været den her store debat om løftebrud osv. osv. Så kan man diskutere, hvor meget der har været løfter, og hvor meget man skal lægge i de ting, der bliver sagt før og under en valgkamp, kontra hvad der så kan lade sig gøre, når man ser mandatfordelingerne osv. Men er politikerne blevet sådan mere urealistiske med at stille befolkningen ting i udsigt? Ville Søvndal ville jo også have... Jeg kan huske, det var noget med 40% sænkning af priser på offentlig transport osv., store banner bag på bussen, som kom til at, undskyld udtrykket, bide ham lidt i røven,
da de
sad der.
Jeg er så gammel, så jeg kan huske, at Socialdemokratiet havde valgannoncer, hvor selvangivelsen røg i skraldespanden. Så det tror jeg ikke, at der er noget nyt under solen her, at man lover den slags ting, og så viser sig, at det bliver mere kompliceret. Og jeg synes, diskussionen om løftebrud er helt fuldstændig skæv. Det var jo forventninger, de havde stillet op, og alle vidste jo, at det krævede flertal, og man skal jo ikke være så dreven en vælger for at kunne forstå, at når der ikke er flertal, så kan man heller ikke gennemføre det, og derfor er det ikke løftebrud. Så det synes jeg er en meget, meget skæv diskussion. Jeg tror også, den driver over og ikke har varig skade af det. Men du spurgte jo for lang tid siden, om det var et problem med meget uerfarne ministre.
Ja.
Og så sagde jeg, ja, selvfølgelig er det et problem. Og så vil jeg give det eksempel med betalingsringen. Havde det været et hold af mere drevne minister, kunne de jo lukke langt væk, at den her, den kommer jo farende og kan blive vanskelig, så vi må forberede den ordentligt. Og det er jo godt at høre en departementschef, der lige er gået af, tage så meget ansvar. Men det mener jeg altså ikke er departementschefernes... de må ikke, kan ikke tage hovedansvaret for det. Det var, som Peter sagde, lidt uklart, hvilket ministerium det lå i. Og ja, jeg mener, det er et problem, når der kommer uerfarne. Meget uerfarent hold.
Så her mener du i virkeligheden, at hvis det er uklart, hvilket parti ministerium det ligger i, så er der en statsminister, der skal kalde den og sige, vi skal have fundet ud af det her, vi skal have præcise tal.
Du spurgte, om det er et problem med meget uerfarne minister på posten. Så siger ja, det er det. Det mener jeg er en udfordring. Og om embedsapparatet kan kompensere for den, det er jo lidt så begynder man altså at agere, måske over grænsen, hvis man begynder at tage sådan nogle initiativer, ikke? Så det er et problem. Og det ville da være bedre at have mere erfarne folk.
Hvad gør man så helt konkret, når man får en minister, som er uerfaren? Altså et andet eksempel, man kunne hive frem fra det nuværende, er Annette Vilhelmsen, som ikke synes at trives så godt i Erhvervs- og Vækstministeriet. Jævnfør, at hun for eksempel, der blev fremlagt en vækstpakke, hvor hun ikke var til stede.
Jeg ved ikke, om det er en avismyte, det der med om hun trives. Jeg har da mødt hende et par gange, der ser det ud som om hun trives glimrende.
Om det kan godt ske, at hun personligt har det hyggeligt nok. Men var det ikke, tænkte du ikke over, at der blev fremlagt vækstpakke, at vækstministeren ikke var der? Næ, det slog da mig som lidt underligt.
Nej, fordi det er da meget naturligt, at når de har den arbejdsdeling i SF, at de økonomiske spørgsmål tager skatteministeren sig af, og så er skatteministeren med der. Altså, jeg har da haft ministre, som man også sagde det samme om. Altså, Mimi Jakobsen blev erhvervsminister, og der var den samme diskussion. Trives hun nu med det? Er det det, hun har mest lyst til? Og hvad ved jeg? Men set efterfølgende, var der hun der en af de minister, som tog allerflest initiativer i forhold til embedsapparatet, hvad vi skulle kaste os over, som vi aldrig havde drømt om at kaste os over, hvis ikke det havde været hendes politiske prioriteringer. Dem kan jeg nævne mange af. Hun var virkelig, virkelig indad til en stærk og en god minister. I regeringen var hun stærk og god, men pressen havde hun da ikke med sig, fordi hun ikke syntes, at hun ville spille med på alle de der traditioner, der var for en erhvervsminister. Så jeg tager det der med et grænsalt.
Anders Eldrup, tager du også det med et grænsalt?
Jamen, nu er Erhvervsministeriet jo en vanskelig størrelse, fordi det er så kæmpestort. Så på den måde, der er rigtig meget administration, eller sådan sagsbehandling, hvad man jo kalder det, i det ministerium. Så det er en udfordring at være partileder, tror jeg, i Erhvervsministeriet. Det har vi jo også set en række eksempler på, fordi det er så arbejdskrævende. Bent Bentsen for eksempel, og Annette Vilhelmsen. Så hvis man skal være partileder og passe et kæmpe stort ministerium, så er det svært også at passe sit parti. Eller også forsøger man det ene, eller også forsøger man det andet. Så på den måde er Erhvervsministeriet et vanskeligt ministerium, hvis ikke man er fulltime på det.
Mm. Peter Loft, må jeg så ikke spørge dig til sidst? Jeg kan ikke få de to til at være enige med mig. Men er der ikke et eller andet lidt mærkeligt med, at når der skal fremlægges en vækstpakke, at vækstministeren ikke er der? Jon,
Nej, jeg er egentlig, altså, jeg stussede heller ikke så meget over det, som man har gjort i pressen efterfølgende. Det var vel mere noget med, at de andre partiledere var der, og så synes man også, at hun skulle.
Jo, men det var, altså, Holger K. var der jo i stedet for.
Jamen, der var, altså, der var vel mere skat, end der var, altså, væksten skulle fremmes ved skattemidler, så jeg synes egentlig, det var meget fornuftigt, at det var ham, der var der. Og så må du ikke glemme, altså, det gælder nok de fleste områder, men skat er altså meget, meget indviklet. Så har
Det glemmer jeg aldrig.
Siddet der og forhandlet det i et par uger, så er han nok bedre til at deltage i pressemødet, end en erhvervsminister, der ikke har været med i forhandlingerne.
Jamen er det mig, der tænker alt for sådan helt kynisk, hvordan ser det ud, at når man skal fremlægge en vækstplan, ikke fordi hun kunne, altså så mange spørgsmål kommer der heller ikke havlende ned over dem, de skal jo ligesom bare fremlægge den og sige, så... Ej, men
hvis du læste den vækstplan, så vil du se, at det, der var erhvervsministerens ressort,
ja,
det fyldte 2,5 sider, det var lyrik, og så var der afsat 75 millioner kroner til det. Der var ingen grund til, at erhvervsministeren som ressortminister kom. Så skulle det være som partiformand. Og det har man så gået voldsomt meget op i. Men så skulle hun have taget Holger K. med, for det er jo, som Peter siger, det var jo en skattepakke.
Ja, men igen, er det mig, det kan være, at jeg er jublende sådan politisk naiv, men er der ikke bare et eller andet, I også måske over for almindelige vælgere, og der må man vel også tænke tv-kameraerne bare ind i det, at hvis man vil styrke sin regering, så er det vel meget smart, at de involverede ministre er der. De kunne vel også godt have gættet, jævnfør det Peter sagde før med, at departementscheferne, og så det er sikkert også spindoktorernes, eller mere deres ressortområde, at man skal vel også tænke på, hvordan det ser ud.
Man skal også passe på, at der ikke er for meget spin. Jeg synes, på den måde valgte de jo formentlig den sagligt rigtige løsning ved at have skatteeksperten med.
Ja.
Og hvad er vigtigst, spin eller saglighed?
Det er fuldstændig rigtigt, men hvis nu den sagligt rigtige løsning modarbejder det, man vil have ud, forstået på den måde, at de kunne vel have tænkt sig til, at hvis der kommer en vækstpakke, og vækstministeren ikke er der, så er det nok det, de vil spørge om.
Jeg synes det er en diskussion. Jeg synes ikke, det er en interessant diskussion. Jeg synes, det er en spin-historie.
Det er en spin-historie. Det er godt. Jamen, hvis der er rørende enighed om det, så skal vi bestemt ikke bruge mere tid på det. Det her, det er en serieudsendelse af Det Gode Gamle Folketing. Du er tunet ind på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af tre tidligere departementschefer. Det er Jørgen Rostad, det er Anders Eldrup, og det er, sidst men ikke mindst, Peter Loft. Jeg kunne tænke mig lige at spørge jer om noget lidt andet. Og hvor meget det har med spin at gøre, det kan jeg ikke helt vurdere. Men splid imellem ministerier, det opstår jo af og til. Er det sådan intern partisplid, eller opstår der nogle gange sådan slåskampe mellem departementscheferne også? Er der sådan magtkampe?
Masser. Men jeg ved ikke... Man skal være klar over, at det er der i alle organisationer og systemer. Jeg havde engang en nabo, der var ansat i et stort italiensk foretagende.
Ja.
Altså sådan noget med 120.000 ansatte. Og høre ham fortælle om rivaliseringer i det her private firma, som jeg havde en stor dansk afdeling. Det var altså det, der foregår på Slotsholm, det var vand i forhold til at lede sådan en stor privat virksomhed. Så man skal ikke tro, at det ikke det findes overalt.
Mm.
At folk, de er i deres mindre systemer, de har deres opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, og de kæmper som gale for at få deres argumenter placeret allerbedst.
Der er der helt naturligt med Finansministeriet, som sidder på pengekassen, og så alle de andre ministerier, mine to kolleger her blandt mange andre, har jo været ude på at lirke penge ud af kassen hele tiden. Og der er jo en helt naturlig interessemodsætning der.
Og det var lettere, dengang du var der.
De kører jo hele tiden, og det er jo uanset, om man er i samme parti, eller det er forskellige partier, det gør ingen forskel.
Mm. Nej, og Finansministeriet vil også gøre sig ufattelig kloge på indholdet, lovgivningsmæssigt osv. i andre ministerier. Og det kan de også få lov til, hvis deres argumenter er gode nok. Men det er langt fra altid, de er gode nok. Og det må man jo gøre dem klart, at de ikke er gode nok. Så den diskussion er der, og den er jo sund. Og det er jo det, der er med til at løfte hele niveauet af det faglige niveau, at man kan virkelig, virkelig få vægtet sine argumenter.
Jeg fornemmer lidt, at den sværeste post... Anders, det har været din i Finansministeriet.
Nå, ja, både og.
Det er dig, alle vil slås med, fordi du sidder på pengene.
Jamen, han skal jo bare sige nej.
Ja, ja. Nej.
Han skal vel sige ja en gang imellem.
Ja. Jo, det er klart, at der er meget interesse om at få penge ud af kassen, men det fører også til en god dialog, og vi fik lavet et system, som jeg egentlig synes virkede ganske godt. Det var noget, vi fandt på i begyndelsen af 90'erne med et økonomiudvalg og en departementschefsgruppe under økonomiudvalget, som forberedte alle sager. Og da har jeg jo mødt mine to kolleger her og alle de andre departementschefer en gang om ugen, når vi havde møde. Og det er klart, at de kom alle sammen for at få flere penge, og vi diskuterede så, hvordan argumenterne var, vejede dem af mod hinanden, og næsten altid var vi i stand til at nå til enighed om en indstilling til økonomiudvalget, altså til ministrene bagefter. Så jo, meningerne brydes, men som regel finder man også en løsning. Ikke altid, så må det gå over til ministerne.
Mm.
Jeg synes lige, det hører med i billedet. Altså, husk lige, hvor regningen endte hver gang.
Den endte i Skatteministeriet for dig, Peter Loft. Så er Skatteministeriet, er det prygelknappen derinde?
Nej, tværtimod. Altså, ligesom alle skulle malke penge ud af Finansministeriet, så var der også en vis interesse for at løse en række sektorspecifikke problemer via skattelovgivningen, ikke? Hvis miljøet skal skånes, jamen så gør det ved hjælp af afgifter, og hvis skolebørn skal have nemmere ved at komme i skole, jamen så lave et befordringsfradrag for skolebørn eller et eller andet. Så der var sådan en vis hamstring, kunne man ikke klare det selv med direkte tilskud, så kunne man altid sørge for et fradrag over i skatteområdet i stedet for. Så på den måde var jeg lidt i samme båd, men det er da rigtigt nok. Altså, i bund og grund var man jo glad i Skatteministeriet, når Finansministeriet stod imod, fordi så blev det, der skulle udskrives ekstra af skatter, jo ikke helt så svært at klare. Bortset lige fra, når det selvfølgelig galt vores eget budget, så var situationen en anden.
Det er klart.
Jeg tror, da vi blev departementchefer for en 20-25 år siden, der tror jeg, at vi var sådan en form for ungdomsoprør. Altså, der skete et kulturskift i det at være departementchef dengang, tror jeg. De mærkelige historier, vi hørte om vores forgængere, de forsvandt stort set. Altså, der var der departementchefer, som var ufattelig magtfulde på deres eget område, og som man kom ingen vegne med, at de departementchefer diskuterede med hinanden, de kunne ikke løse nogen problemer, de stod bare på deres, og der skete ikke rigtig noget. Det værste, jeg hørte, det var tilbage ved VKR-regeringen, tilbage i 60'erne, at der var der et eksempel på en erhvervsminister, der på et tidspunkt havde sagt til en af sine kollegaer, hvad skal jeg gøre? Regeringen har besluttet, at vi skal lave et lovforslag på det her område. Hver gang jeg siger departementchef, så kigger han ud af vinduet, og de går ikke i gang med at lave lovforslag. Hvad skal jeg gøre? Altså, det var sådan noget tilbage i 60'erne, ikke?
Ja.
Det er jo helt væk nu. Og det var vel i vores tid, at det foruden det, Anders sagde om arbejde inde på Slotsholm, men så begyndte vi jo også socialt at lave arrangementer, hvor vi ligesom, man er normalt i dag, men altså, vi var der på sejlture og ligesom sagde, nu må vi også lære hinanden at kende på en anden måde. Vi spiste nogle frokoster sammen, hvor vi prøvede at få en stemning af, at man skulle hjælpe hinanden. Og som jeg husker, det begyndte vi der at meget mere samarbejde. Jeg har eksempler med begge de herrer, hvor jeg synes, vi har løst gode problemer, fordi vi lærte hinanden at kende.
Der skete et eller andet med kulturen, da Heinesen kiggede ned i afgrunden i 1979. Og kultur er jo sådan noget flipsy-flopsy, men det er samtidig jo enormt stærkt. Da han i 1979 sagde, at Danmark er på vej i den økonomiske afgrund, det var et wake-up call af dimensioner for hele det danske samfund. Og derfor skete der i 15 år efter det, der var der sad det stadigvæk i kroppen på politikerne, på embedsmændene, på organisationsfolkene, at vi er kommet ud, hvor vi ikke kan bunde. Nu må vi have løst det her problem. Og derfor var der en samarbejdsånd, det har vi jo været heldige så at være der nogenlunde i den tid, om at man sagde, at det her problem skal løses. Og det lykkedes så at løse det, men det var fordi, at man havde fået det der hjernerystelse, som hans afgrundstale var. Det er usædvanligt, at der er den fælles erkendelse af problemerne, og det gik jo videre end det også til hele den danske befolkning. Hvert år laver man en måling om at spørge danskerne ud af 20 forskellige spørgsmål, hvad er det vigtigste problem, og så ranker man dem. Og i de 15 år fra 80 til 95, der svarede man hvert år med lidt forskellige ord, at opretning af økonomien er det vigtigste. Mm. Derefter så begyndte det at sprede sig. Så var nogle år, man sagde, at det vigtigste er sygehusene, og andre år det var det vigtigste indvandring, og nogle gange var det, miljøet og sådan noget. Så spredte det sig for alle vinde. Men der var 15 år, hvor man på grund af den hjernerystelse, man fik der, så stod man sammen skulder ved skulder. Ja.
Og den situation, kan vi ende i den igen? Fordi vi er vel tilbage ved, at folk de sidste par år har sagt, jævnfør finanskrise siden 2008 osv., at genopretning af økonomien er vel vigtig nu. Vi skal have folk i arbejde, vi skal have styr på pengene. Kan der ske en revolution mere?
Ikke på samme måde, det kan jeg ikke forestille mig. Det der var jo ikke med at få folk i arbejde, det var med at undgå at blive sat under administrationer af andre magter og miste grebet om hvad der skete.
Men det skræmmebillede er der også nogen, der tegner nu, at nu skal vi forstå, at det bliver græske tilstande og så videre.
Det er helt skudt ved siden af. Det er slet ikke det, vi er på vej hen imod. Det, hvis der skulle komme en ny situation, der kunne minde om det her, så skal der altså mange års misregimente i Danmark til, og det er der slet ikke tegn på.
Men man kan vel godt sige, at det kan vel godt... Et stykke hen ad vejen er det vel lidt mere ude af vores hænder, forstået på den måde, at hvis Grækenland og Spanien og Portugal og hvem der ellers, Italien, er i økonomisk uføre, hvis det går helt ned, så er vi vel så bundet op i EU, at der kan vel godt ske noget.
Jamen, det kan slet ikke sammenlignes. Det, der skete dengang, det var jo samtidig med, at landene omkring os kørte udmærket. Ja, England havde de samme problemer som os. Men de andre lande kørte jo udmærket. Norske aviser skrev Danmark på vej mod afgrund på første klasse. Mm. Altså, der blev set skævt til os, når vi var til møder i Europa, eller hvor vi var til møder om økonomisk politik. Altså, Danmark var et fjolleland, der ikke havde styr på tingene.
Det var noget helt andet. Jeg skal huske, at det der... nu er det at kigge baglæns, men det er jo pensionisterne, der er til stede i dag. Dengang, der var vores allerstørste problem betalingsbalancen. Altså vores underskud over for udlandet. Så havde vi også underskud på statsfinanserne, og vi havde også arbejdsløshed. Men det helt afgørende problem var betalingsbalancen. Og det har martret danske politikere jo i 60'erne, i 70'erne, i 80'erne. Men fra begyndelsen af 90'erne, fik man styr på betalingsbalancen, og i dag, der har vi jo et kæmpemæssigt overskud, og har haft de sidste 15 år på betalingsbalancen. Så det, der er det klassiske kæmpe problem i Danmark, det er løst, og det er løst meget, meget solidt. Så har vi så nogle andre problemer, de er også vigtige, men det andet var bare en klasse for sig selv, for hvis man ikke har styr på sit forhold til udlandet, så er det, man bliver sat under administration, og det er der jo ingen risiko for i dag.
Det var jo sådan, folk eksemplificere det, Anders lige har sagt. Det kom så langt ud i anden halvdel af 70'erne, at alle lande sagde nej til at låne os flere penge, undtagen Japan. Det var de eneste, hvor der var en chance. Og det var mange siden blev til selv at rejse med ud, for at forsikre de japanske låntager om, at vi ville levere varerne og betale pengene tilbage. Lederen af finansudvalget, socialdemokratisk leder af finansudvalget, sagde, kan vi ikke nøjes med at betale halvdelen af gælden tilbage til danskerne? Altså, så er du virkelig, virkelig langt, langt ude, ikke? Og den situation kan jeg slet ikke se, at vi er på vej ind i.
Jeg var med, det er omkring 1980, var jeg med Knud Heinesen i New York for at låne penge. Det største lån, Danmark endnu havde taget for at finansiere vores udlandsgæld. Og det var faktisk det mest ydmygende, jeg har været med til. Vi mødtes på et hotel i New York med 117 banker, fordi der var ikke en, heller ikke en af de store banker, der vi yder os lån, fordi vi var ikke så pålidelige, så nogen tog at binde an med os. Så 117 amerikanske banker havde så teamet op og sagt, vi deler så regningen mellem os, og tog selvfølgelig en pæn rente for det. Og der sad så den stakkels finansminister en hel formiddag, fordi alle skulle have et originalt lånedokument. Så han måtte skrive 117 lånedokumenter under der. Og der var flere udgaver af hver, så det tog en hel formiddag. Men det var så ydmygende, fordi ikke bare det, de sagde, men også det kropssprog, de havde, det var, de der tosser derovre skulle de ikke se at få styr på deres økonomi. Og det var jo sådan noget, man tog hjem med, og som mange danskere oplevede, at det her var ydmygende og unødvendigt. Og det skabte så grobund for, at vi fik rebet sejlene. Og en hel generation tog det alvorligt.
På en eller anden måde er det opmuntrende at have besøg af jer, fordi jeg bliver mere og mere optimist for, hvordan det går nu, end når I fortæller historier fra gamle dage, så lyder det som om, at det virkelig gik helt af H til. Men så lad os lige, vi har 10 minutter tilbage i programmet, så kunne jeg tænke mig lige at trække en tråd op til i dag, og snakke om noget, som nogen anklager departementcheferne for at have lidt for stor en finger med i spillet omkring, nemlig offentlighedsloven, som vi har set Morten Bødskov have lidt, i mine øjne i hvert fald, problemer med at forklare, hvorfor den skulle være fantastisk. Pressen hader den. Politikeren elsker den. Regeringen synes jo, det er så fremragende, og den er rigtig, rigtig god. Og hvis jeg må læse et lille bitte citat op, Olof Jørgensen, som I muligvis kender, han sidder over på Danmarks Journalisthøjskole og forsker i dette og hint. Han skriver, med den gældende offentlighedslov er der allerede i vid udstrækning et fortroligt rum på Slotsholmen, hvor ministerne kan få rådgivning uden at der er aktindsigt. Når den nye offentlighedslov tilføjer to væsentlige og navnlig elastiske udvidelser af dette fortrolige rum, er det drevet frem af en gruppe af departementschefer, der indgår i den såkaldte styregruppe. Hvad siger I til det? Peter Loft, du griner. Har han ret? Er det departementscheferne, der sidder og trækker i trådene nu og vil have lukket lidt ned?
Det er klart, at i hvert fald den del af eller det ene af de ændringsfor eller de ændringer han snakker om, nemlig at hvor man tidligere havde sådan en generel altså afgrænsning, at hvis et dokument var internt, så var det altid undtaget fra aktindsigt. Det vil sige, når det cirkulerede inden for et departement, for eksempel, så ligegyldigt hvad det havde af karakter, så kunne man ikke få aktindsigt i det. Og det er så, den er blevet lidt op på flere måder, så at sige begge veje. Nu kan man også gøre dokumenter, der kommer fra en styrelse, altså fra en anden del af ministeriet, kan også være omfattet af den manglende aktindsigt. Til gengæld skal det så have indhold af sådan en politisk rådgivning, og det er det, han nok kalder gummi.
Jeg tror, det er det, der hedder det der ministerbetjening.
Ja. Og der kan man sige, det er vel, det tror jeg nok var noget, man blandt embedsmændene lagde en del vægt på, fordi det i virkeligheden er relativt tilfældigt, om en sag i dag ligger i en styrelse eller i et departement. Altså der har strukturen ændret sig, siden man lavede offentlighedsloven i sin tid. Så man har flyttet for eksempel lovgivning, eller altså tilblivelse af lovforslag ud i styrelser i en helt anden omfang, end det var tænkt, da man lavede offentlighedsloven, den oprindelige offentlighedslov. Så det er nok noget, man har lagt en del vægt på. Så i den forstand er det jo nok rigtigt, at det er et længe næret ønske blandt embedsmænd, at man ikke sondrer så skarpt med, om dokumentet var internt, eller om det kom fra en anden del af ministeriet.
Men er den god eller skidt? Kan man sige det, kan du sige det så firkantet? Den nye offentlighedslov? Eller ændringen?
Altså, jeg ved ikke, det er sådan lidt et politisk spørgsmål, om det er godt eller skidt. Det kommer an på, hvad man ønsker. Det, man kan sige, det er, hvis man syntes, at den gamle regel om, at interne dokumenter ikke var underkastet aktindsigt, hvis man synes, den er fornuftig, så kræver det så næsten, at man udvider den til det omfang, den nu har fået, der hvor det gælder ministerbetjening. Ikke? Fordi ellers, altså, det er fuldkommen tilfældigt, om den er omfattet eller ej, afhængig af, hvordan strukturen i det pågældende ministerium er. Men man kunne selvfølgelig også gå den anden vej og sige, at I må skulle give jeres rådgivning i dagslys.
Nej, det kan man ikke.
Det bliver meget svært i hvert fald.
Det kan man ikke.
Jørgen Rosted, jeg fornemmer, du vil sige noget.
Altså, man bliver nødt til at have et hemmeligt rum, mens man forbereder lovgivningen. Og vi kan jo tage ekstreme eksempler, hvis I skulle ændre på registreringsafgiften på biler. Det kan vi da ikke diskutere i det offentlige rum. Så hamstrer man jo biler, eller sælger dem, eller hvad man nu gør.
Jamen, det var heller ikke ment som et forslag.
Nej. Altså, der bliver nødt til det, at være et hemmeligt rum. Og den gamle regel om, at hvad der var i styrelserne, det var ikke en del af det hemmelige rum. Det var jo tåbeligt, og vi blev jo så nødt til at rykke embedsmænd ind i departementet. Så måtte vi jo flytte dem i en periode, sådan så vi kunne bruge deres viden, uden at vi skulle diskutere, om registreringsafgiften skulle ændres eller ej i det offentlige rum. Så det gælder over alt i verden, og det kan ikke være anderledes. Det, jeg synes, der er det interessante spørgsmål, og som jeg aldrig har fået et godt svar på. Hvorfor er det hemmeligt bagefter? Når lovforslaget er vedtaget? Hvorfor kan alle ikke få det? Jeg mener, at man skal ikke skrive noget til sin minister, som man ikke kan stå ved, at man har skrevet, og derfor kan alle da se det bagefter. Jeg har aldrig fået nogen til at forklare mig, hvorfor kan de ikke få alle dokumenterne bagefter?
Nej, fordi jeg kan jo godt forstå det, du siger med det her med det hemmelige rum. Selvfølgelig skal man ikke, mens man diskuterer det, skal det jo ikke sendes på tv, det er klart.
Men, siger det sig selv.
Men bagefter er der vel ikke noget?
Nej, men prøv på at få nogle embedsmænd til at svare på, hvorfor kan de ikke se det bagefter? Det har jeg ikke løst meget på at svare på.
Anders Eldrup, hvad siger du til det her?
Jamen, jeg er jo enig i, at der er nødt til at være sådan et rådgiverrum, hvor man kan tale frit, som vi også tidligere i debatten her har været inde på, at embedsmænden og ministeren, de må kunne drøfte forskellige modeller og forskellige politikforslag frit, og nogle er kloge, og nogle er mindre kloge, og det må man kunne gøre, uden at det skal stå i avisen dagen efter, for ellers så vil det lægge store, store begrænsninger på, hvordan man kan udforme forslag. Om det rum så skal, om man har fundet den helt rigtige løsning på det med lovgivningen nu, offentlighedslovgivningen nu, det så meget har jeg faktisk ikke sat mig ind i det, så jeg tør byde på dem. Der er nødt til at være sådan et rum, der er enig med Jørgen.
Men hvorfor kan vi ikke offentliggøre det bagefter?
Ja, det har jeg ikke nogen svar på. Det er ikke
nej, det nu har jeg deltaget i forskellige medier om den her sag, og jeg får altså en fornemmelse af, at det er altså fordi, at embedsmændene har lidt skidt med, at det kommer frem på tryk, hvor meget politisk rådgivning de giver. Og derfor mener jeg, at det er lidt et udtryk for, at vi har et system i Danmark, hvor der bliver givet rigtig, rigtig god rådgivning, men som Anders sagde i første del af udsendelsen, det foregår bag nedrullede gardiner. Det må det også. Men det er et demokratisk problem, at det bagefter er så lukket. Hvorfor kan man ikke se, hvad det var for overvejelser, man gjorde så, om rådene var gode og alt det der? Det er da en vigtig del af demokrati, synes jeg. Så jeg hører lidt til dem, der mener, at det er lidt uheldigt, at vi har fået gjort det er heldigt, at vi har fået gjort det hemmelige rum større og bedre. Men det er uheldigt, at der ikke er fuld offentlighed bagefter.
Vi kan tænde lyset bagefter.
Selvfølgelig kan der være nogle dokumenter omkring rigets sikkerhed, som ikke kan offentliggøres. Der kan være nogle personlige, altså det kan være jo sager, der er personfølsomme, hvor der er givet eksempler i nogle interne dokumenter. De kan selvfølgelig ikke frigives, men ellers burde det da frigives. Ja.
Men siger du så også dermed, at departementcheferne måske har fået for meget magt, siden I sad der? Har Olof Jørgensen ret i, at det er departementcheferne, der sidder og trækker i trådene her? Og vil have lidt mere gedulgt omkring deres arbejde?
Jeg synes, det er et forkert spørgsmål at spørge, om departementchefer har fået for meget magt. Samfundsudviklingen er sådan, at der er brug for højt, højt kvalificeret rådgivning, og den skal gives. Jeg synes, at måske det er bedre, at man både har departementchefer og ledende embedsmænd til at rådgive, sammen med nogen, man henter ind, som er specialister i det pågældende felt, og som ministeren føler har samme politiske holdninger som en selv. Det vil jeg supplere systemet godt. Mm. Men jeg synes ikke, at departementchefer får meget indflydelse. Eller rådgiverne har for meget indflydelse. Sådan skal det være for at lave god politik.
Ja. Jeg er ikke sikker på, at præmissen er rigtig om, at embedsapparatet, departementcheferne, har fået mere magt og indflydelse, end de havde i gamle dage. Der er mere fokus på det i dag, og der er alle mulige rankings, der udkommer osv. Men når jeg tænker tilbage på nogle af mine forgængere i departementchefstolen i Finansministeriet, Egip Schmidt, navnkundig forgænger, han havde en enorm magt og indflydelse i datiden. Der var ikke så meget fokus på det. Det var ham, der enhændigt satte i gang perspektivplanredegørelserne, som kom til at forandre det danske samfund og måden at tænke på. Og det samme gælder også nogle af de andre forgængere, jeg havde i mit job. Så det har altid været der. Der er mere fokus på det i dag, og jeg er slet ikke sikker på, hvis man endelig kunne måle og veje det er jo svært, så er jeg slet ikke sikker på, at vi når frem til, at embedsapparatet i dag har mere magt, end det havde tidligere. Måske er det modsat, fordi hele beslutningsstrukturen er blevet mere spredt ud på mange aktører.
Således talte departementcheferne. Vi er løbet tør for tid, så nu er der bare tilbage for mig at sige tusind tak til de her tidligere departementchefer. Jørgen Rosted, tak fordi du kom. Det samme siger jeg til Anders Eldrup og til Peter Loft. Og tak til lytterne. Tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage i næste uge. Samme tid, samme sted, lige her på Radio 24/7. Tak for i dag.
Karen Strohrup.
Bryllup er jo den ultimativt bedste anledning til at holde en fest.
Og Simon Juhl.
Er eller den værste, ikke?
Et umage par, der sjældent er helt enige.
Nej, det er bare den bedste, fordi man fejrer kærligheden.
Ah, men det er jo ikke altid sådan bryllup er.
Altså, jeg har kun prøvet at være til rigtig, rigtig dejlige bryllupsfester.
Halløj i betalingsringen. Hverdag kl. 14.
Du er simpelthen en lyseslukker lige nu.
Radio 24/7. Taleradio til hele Danmark.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.